Secinājumi ir atšķirīgi katrai valstī. Vācijai viens, Turcijai cits, ASV cits, teica Austrumeiropas politikas pētījuma centra analītiķis un viens no grāmatas redaktoriem Andis Kudors, skaidrojot, kādai pētījuma tapšanā ir piesaistīti tik dažādi eksperti no dažādām valstīm. Viņš norāda, ka Austrumeiropas politikas pētījuma centram pašam visinteresantāk un svarīgāk ir bijis analizēt Krievijas iesaistīšanos Sīrijas karā, īpaši meklējot atbildi uz jautājumu kāpēc. Viena no atbildēm, ko pētnieki ir raduši, ir, ka Sīrija bija veids, kā prezidenta Vladimira Putina var meklēt ceļu laukā no starptautiskās izolācijas pēc Krīmas aneksijas. Pētījums analīzē arī Eiropas Savienības loma Sīrijas konfliktā. Lai gan tā nav tieši iesaistīta, taču arī no tās gaida rīcību, kuru pat laban daudz kritizē kā lēnu un neizlēmīgu. Turpina Andis Kudors, atsaucoties uz vienu no grāmatas autora pētnieka Juliana Lindlēja Frenča rakstīto.
Katrā ziņā tā viena no galvenajām tēzēm ir tāda, ka Eiropas Savienība, lai gan nav tāds tieši spēlētājs, ja, kā ASV vai Krievija vai Turcija, nu, tās sekas lielā mērā notiek tieši Eiropas Savienībā, pirmkārt jau ar bēgļiem, otrkārt vispār ar nestabilitāti Eiropas kaimiņos. Eiropas kaimiņu politika gal galā attiecās gan uz Ziemeļāfriku, gan uz daļu no to Austrumu valstīm un... Es domāju, kopumā Eiropa nerīkojas kā strateģisks spēlētājs un ar tādu birokrātisku tādu ķeksīšu pēc iesaist vai neiesaist.
Pētījumā ļoti daudz jautājumu par Eiropas Savienību tā arī paliek neatbildēti, jo uz tiem pat labā nav iespējams rast atbildes, saka Andis Kudors. Bet Sīrija ir viens no piemēriem Eiropas politikā, kur tā raksturojama kā samērā pasīva un neizlēmīga, teic grāmatas redaktors Eiropas parlamenta deputāts Artis Pabriks.
Es to saku nevis tāpēc, lai kritizētu Eiropas Savienību, bet tāpēc, lai, teiksim tā, modinātu lēmēju sabiedrību, mainīt kaut ko. Jo parasti mēs sakam, ka Eiropas Savienība ir tik birokrātiska un visas šīs institūcijas traucē pieņemt lēmumus. Un, protams, ka zināmā mērā tā ir taisnība, jo, protams, ka nav viegli sabalansēt līdzsvarot 28 valstu intereses, vai nu, redzēsim, cik būs pēc Brexit. Bet es domāju, ka šeit lielākā problēma nav institucionālā problēma. Lielākā problēma ir varbūt tik neakadēmiska, kā teica arī viens no uzaicinātiem komentētājiem vienā no BBC pārraidēm, ka tā ir tik neakadēmiska, kur liela atbildība gūstās uz Eiropas valstu līderiem, kuri nav gatavi pieņemt lēmumus.
Pētījumā būtiska sadaļa veltīta arī teroristiskās organizācijas Daesh ietekmē Sīrijas karā un arī tai propagandai, ko tā izvērš ārpus konflikta citās valstīs, vervējot sev atbalstītājus. Taču analītiķi pievērsušies arī Krievijas oficiālajai propagandai Sīrijas karā, kas nostādīja teju blakus Daesh centieniem. Interesanti, ka vēl nesen Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, kurā arī Daesh un Kremļa propaganda iekļāva vienā un tajā pašā dokumentā, norādot, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm pret to jātiecas ļoti nopietni un jādomā, kā to apturēt un pret to cīnīties. Krievijas propaganda nerīmstas, bet Daesh savu jaudu zaudē, tā secina pētījuma autors NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra analītiķis. Lietiķis Mājas Rafāls Žgriževičs.
You know, Daesh is losing terrain, losing control.
Daesh zaudē teritoriju, kontroli, strateģiskajā pilsētā Mosulā, Irākā viņi ir aplenkti, un Irākas spēkus atbalsta arī starptautiskā koalīcija, gan ar militārām operācijām, gan ar komunikācijas stratēģiju.
Sīrijas karš arvien notiek, un tas nebūtu nav tuvu beigām, tā norāda analītiķi, un arī Eiropas Savienībai tas joprojām paliek kā viens no lielākajiem ārpolitisko spēju jautājumiem. Atgādina, ka Sīrijas karš sākās ar pretvaldību vērstiem nemieriem 2011. Gadā un pārauga starptautiskā konfliktā. Tas ir izraisījis iedzīvotāju masveida bēgšanu no zemes un arī pēdējo gadu lielāko bēgļu krīzi Eiropā un pasaulē. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.